Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Amerika hərbiçiləri İraqda həbs olunmuş 5 İranlının İran İnqilab Qvardiyası ilə əlbir olduqlarını deyirlər. Belarusla Rusiya arasındakı mübahisə enerji təchizatçısı kimi Rusiyanın imicinə xələl gətirib, bunu Rusiyanın ticarət naziri deyib. İran və Venezuela birgə fonddan dost ölkələrə sərmayə qoymaq razılığına gəliblər. Əfqanistanda bir NATO əskəri həlak olub. Bakı-Tiblisi Xalqalaki Qars dəmir yolunun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Tiblisi də ilkin razılıq əldə olunub. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika hərbiçiləri İraqda həbs olunmuş 5 İranlının İran İnqilab Qvardiyası ilə əlbir olduqlarını deyirlər. Onlar ötən cümə axşamı İranın Ərbildəki ofisində keçirilmiş reyd zamanı həbs olunublar. Əməliyyatı Amerika hərbiçiləri keçirib. Birləşmiş Ştatlar İran İnqilab Qvardiyasını İraqda üsyançıları silah və sursatla təchiz etməkdə ittiham edir. Neftin tranzitinə görə Belarusla mübahisə Rusiyanın imicinə xələl gətirib. Bunu Rusiyanın ticarət naziri German Greff deyib. German Greff deyib ki, Moskvanın enerji təchizatçısı kimi etibarına Avropanın narahatlığını aradan qaldırmaq üçün Rusiyaya illərlə vaxt lazım olacaq. Belarusla Rusiya arasındakı mübahisəyə görə Avropaya neftin nəqli dayandırılmışdı. Lakin tərəflər Moskvada bir araya gələrək yaranmış vəziyyəti yoluna qoydular. Belarusun baş nazir müavini Andrey Kabuyaki razılaşmanın hər iki tərəfi qani elədiyini deyir. Razılaşmaya görə Belarus neftin hər tonuna görə Rusiyaya 53 dollar ödəyəcək və Rusiya bundan bu il 1 milyard dollar götürəcək. Avropa Birliyi Moskva ilə Minskin razılığa gəlmələrinə alqışlayıb birliyin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana deyib ki, bu hər iki ölkə və Avropa Birliyi üçün xoş xəbərdir. NATO qüvvələrinin dünən Əfqanistanın cənubunda apardığı əməliyyat zamanı bir NATO əskəri həlak olub. Bu, NATO qüvvələrinin bu il Əfqanistanda verdiyi ilk itkidir. NATO-nun sözçüsü Dominic White.
Earlier this morning, ISAF troops were engaged by insurgents.
Şənbə günü səhər koalisiya qüvvələri ölkənin cənubunda əməliyyat apardı. Üsyançılarla döyüşdə bir NATO əskəri həlak oldu. Havadan kömək çağırıldı və yaraqların mövqeyi bombalandı. NATO-nun sözçüsü Dominic White. Son vaxtlar talibansların ölkənin cənubunda yenidən canlandığı müşahidə olunur. Təkcə ötən il ərzində Əfqanistanda 4000-ə yaxın adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Karakasda Venezuela prezidenti Hugo Chavez ilə görüşüb, hər iki lider dünya bazarlarında qiymətləri saxlamaq üçün OPEC təşkilatında istehsalın azaldılması təklifini müdafiə edəcəklərini vəd ediblər. İran və Venezuela neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən bu təşkilatın üzvləridir. Hugo Chavez həmçinin deyib ki, İranla Venezuela 2 milyard dollarlıq birgə fonddan dost ölkələrə sərmayə qoymaq razılığına gəliblər. Chavez'in sözlərinə görə bu onların Amerikanın hökmranlığı qurtulmasına kömək eləyəcək. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice'ın bugün Ramallah'da Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'la görüşəcəyi gözlənilir. Tərəflər yaxın şərksülü prosesinin bərpası yollarını müzakirə eləyəcəklər, lakin Condoleezza Rice regiona elə bir yeni təşəbbüslə gəlmədiyini deyir. Yaxın şərqə səfəri çərçivəsində dünən o Qudüsdə İsrailin müdafiə və xarici işlər nazirləri ilə görüşüb. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Bakı-Tiblisi Axalkalaki Qars dəmir yolunun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı ilkin razılıq əldə ediblər. Razılaşma bu ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin dünən Tiblisdə keçirilən görüşü zaman əldə olunub. Gürcüstandakı qeyri-rəsmi mənbələrə görə Azərbaycan dəmir yol xəttinin Gürcüstanda mövcud olan hissəsinin yenidən qurulması və Türkiyəyə qədər uzadılması üçün 220 milyon dollar vəsait ayıracaq. Razılaşmaya görə Gürcüstanda tikinti işləri bu ilin ikinci rübündə başlanmalıdır. Dəmir yol xəttinin 2-3 ilə istifadə veriləcəyi gözlənilir. İspaniyanın paytaxtı Madriddə basların separatçı ETA təşkilatına qarşı nümayiş keçirilib. Nümayişdə 100 mindən artıq adam iştirak edib. 2 həftə bundan əvvəl Madrid hava limanında 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş partlayışa görə cavabdehliyi bu təşkilat üzərinə götürüb. İspaniyanın baş naziri José Luis Zapatero separatçılarla sülh danışıqlarını dayandırıb. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbərlər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə
başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabandı. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Tarif Şurası benzinin, dizil yanacağının, elektrikin, suyun və bir sıra xidmətlərin qiymətini artırdı. Ayı 95 markalı avtomobil benzinin 1 litri 40 qəpiydən 60 qəpiyə, ayı 92 markalı benzinin 1 litri 36 qəpiydən 55 qəpiyə qaldırıldı. Dizil yanacağının 1 litri isə 36 qəpiydən 45 qəpiyə qaldırıldı. Daha çox qiymət artımı elektrik enerjisi ilə bağlı oldu. Elektrik enerjisinin qiyməti nə az, nə çox düz 3 dəfə qaldırıldı. Tarif Şurasının qərarında benzinin qiymətinin qaldırılması, neft məhsullarına tələbatın tam ödənilməsi və qiymət fərqindən suyu istifadənin qarşısını almaq istəyi ilə izah edildi. Eyni zamanda Tarif Şurasının üzvləri bildirirlər ki, elektrikin maya dəyərinin 90%-ni mazut və qaz xərcləri təşkil edir. Ona görə də elektrikin qiymətinin qaldırılması qaçılmazdır. İlham bəy, siz bir müstəqil ekspert kimi Tarif Şurasının bu izahatını qəbul edirsinizmi və ümumilikdə bu qərar sizcə necə dəyərləndirilməlidir? Yəni, doğrudan da mı qiymət artımından artıq qaçmaq mümkün deyil idi? Yəni, necə hesab edirsiniz?
Əvvələn ondan başlayaq ki, ötən bir həftənin cəmiyyətdə debatları onu göstərdi ki, Azərbaycanın qanunlarında hələ də boşluqlar var.
Nə mənada?
Çox maraqlıdır ki, Tarif Şurasının üzvləri arasında cəmi bir nazir var, hansı ki ona sədrilik edir. Bu da
iqtisadi
inkişaf. Yerdə qalanlar isə mavinlərdir. Məsəl üçün, energetika nazirliyi səviyyəsində orada mavin olmadığından idarə rəisidir. Ya belə bir qurum çox maraqlıdır ki, ölkənin bütün iqtisadiyyatını, ölkənin gələcək taleyini təsir göstərə biləcək qərar vermək səlahiyyətinə malikdir.
Və belə olan ancaq Tarif Şurasından bildirirlər ki, bu qiymət artımının arxasında Nazirlər Kabinetinin yəni hesablamaları durur.
Çox maraqlıdır ki, Nazirlər Kabinetinin yetkililəri bunu belə əsaslandırdılar ki, nazirliklər və dövlət komitələri ayrı-ayrılıqda özlərinin qiymət siyasətinə baxılmaq üçün Tarif Şurasına müraciət ediblər. Məsəl üçün, əgər inansaq Bakı metropoliteninin demək rəisinə, onda metropolitində gediş haqları, yəni onun maya dəyərinin yüksək olması üçün 10 dəfə qaldırılmalı idi. İndi siz belə bir şeyə baxın. Və yaxud da ki, burada yenidən heç bir məntiqə sığmayan belə bir şey var ki, Azərenerji götürüb Tarif Şurasına belə bir göstəricilərlə müraciət edib ki, 5,2 qəpikdən parakəndə satış qiymətini müəyyən edin və onun elektrik stansiyalarından paylayıcı şəbəkələrə ötürülməsi üçün hər kilovat saata 3 qəpik nəqliyyat xərci. Ancaq indi görün, maraqlı bir nüans nədə alınır? Onda alınır ki, Tarif Şurası götürüb onu 4,1 qəpik səviyyəsində satış qiymətini müəyyənləşdirib, nəql etmə xərcini isə cəmi 0,2 qəpik. Yəni, burada 15 dəfə bir fərq alınır. Bax, belə olan bir şeydir. Yəni, bilərəkdən maya dəyərini qaldırmaq və yaxud da bilərəkdən maya dəyərini aşağı salmaq. Axı, belə bir şey olmaz. Hər bir, məsəl üçün, indi belə deyək, inkişaf etmiş qərb ölkələrində belədir ki, 12-14% rentabellik, onda gəlir etmək çox normal hesab olunur. Bax ki, neft şirkətlərində bu əmsal 18-20%-dir. Sovet dövründə də belə idi. Yəni ki, hər şey dövlətin əlində idi, ancaq dövlət plan komitəsi vasitəsilə bildirirdi ki, burada 12-15%-dən artıq mənfəətə yol verilə bilməz. İkinci bir tərəfdən, bu mənfəətin əldə edilməsi monopoliyalarla bağlı. O da dövlət tərəfindən müəyyənləşməlidir. Ancaq bizdə elə bil ki, birdən-birə bu 2006-cı ilin sonu, 2007-ci ilin əvvəlində, bax, bu boşluq xaotik hərəkətə keçdi. Mənim yadımda da Azərenerjinin rəhbərliyi hələ deyirdi ki, keçən ilin noyabrında bizdə maya dəyəri köhnə bulunan 220-230 manatacan qalxıb. Yəni, bax, bu artıq ikinci burada bir nonsens çıxır ki, əgər Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri Rusiyanın ixrac etdiyi, yəni eksport qiymətinə bərabərdirsə, onda bu iqtisadiyyatın rentabilliyi, yəni bizdə də...
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, xərclər şişirdilir, hə?
Mən hesab edirəm ki, xərclər bilərəkdən şişirdilir.
Aydındır. Həm də hesab edirsiniz ki, Tarif Şurası bu qərarı Nazirlər Kabinetindən razılaşmamış verib, yoxsa necə?
Nazirlər Kabinetindən, yəni ki, indiyənəcən bir açıqlama olmadı ki, onlar təsdiq ediblər. Və indiyənəcən, belə deyək, dövlət başçısının aparatından buna reaksiya bildirilməyib.
Ancaq bu o deməkdirmi ki, deyək ki, bundan dövlət başçısının və yaxud onun aparatının xəbəri olmuyor? Susmaq razılıq əlamı. istiqamətə deyil. Yəni deyək ki, dövlət başçısının aparatından.
Yəni belə məntiqlə belə
susmaq razılıq əlamətidir.
Bəli.
Hüseyn Bala bəyin sualı var. Hüseyn Bala Səlimovun Qanun jurnalının redaktoru.
İlham bəy, daxili bazarda təkcə enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmaqla, Holland sindromundan, Nigeriya variantından, ümumiyyətlə neftlə bağlı iqtisadiyyatın digər qüsurlarından nə dərəcədə qurtulmaq mümkündür? Bu addımlar özü əslində elə qeyri-neft sektoruna zərbə vurmurmu?
Buna belə məntiqdən baxmaq lazımdır. Yəni bax ki, iqtisadi bu analizdən, başqa bir şeylərdən etmək, sırf belə deyim, öz həyatı misaldır. İndi enerji daşıyıcıları ümumiyyətlə neftdən o ilk tapılanda nə qoymuşdu? İqtisadiyyatın damarından axan qan. Yəni bu hər bir şeyi hərəkətə gətirir. Fiziki baxımdan da, maliyyə baxımından da. İndi biz də bax buna o cür baxmalıydıq. Yəni Tarif Şurası da tutaq ki, belə deyək, hakimiyyət yönlü bütün qurumlar da bunu elə izah edirlər ki, qonşu ölkələrlə bizdə qiymət fərqi olduğundan və Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsi olduğundan bunu ona yaxınlaşdırmalıydıq və bu bir addımdır. Burada iki məsələ ortaya çıxır. Bu addım nəyə xidmət edir və ikincisi, qonşu ölkələrlə Azərbaycanın müqayisəsi reallıqda nəyi göstərir? Tutaq ki, Rusiya ilə müqayisə edək. Əgər bizdə tutaq ki, 40 cent idisə, avtomobil benzininin qiyməti Rusiyada haradasa 75 cent idi və yaxud da ki, Qazaxıstanda 73 cent idi və indi demək bir qədər yaxınlaşıq. Ancaq indi gəlin belə bir şeyə bax. Qazaxıstanda orta əmək haqqı, yəni rəsmi 280 dollardır. Rusiyada ondan da yüksəkdir. Estoniyada 1 dollardır qiymət. Ancaq Estoniyada 450 dollardır. İkinci bir tərəfdən Avropada belə deyək, bugün 7 evrodan aşağı bir saatı əmək haqqı mümkündür mü? Normal iş. Heç bir şey yox. Yəni ona görə bunları o alıcılıq qabiliyyətini qırağa atıb o prizmadan yanaşmaq düzgün deyil. O baxımdan da məsələn Azərbaycan mətbuatında çox böyük yazılar getdi Amerika ilə müqayisəyə görə. İkinci bir tərəfdən indi baxaq, bax bu vasitə kimi. Bu yenə hakimiyyət tərəfdən belə bir gəldi ki, bu iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün və əhalinin sosial vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmaq üçün atılan addım idi. İndi gəlin baxaq. Bax burada real olaraq bu qiymət artımı Azərbaycan iqtisadiyyatına belə deyək, nə vəd edir? Elə bil ki, belə deyərdim də, avtomobildir. Avtomobilin birdən-birə motorunu dəyişirik və motorunu daha böyük, demək, enerji sərf eləyən motorla əvəz eləyirik. Təbii ki, burada sürətdə uda bilərsən, artacaq. Ancaq belə bir burada nüans çıxır. Onun sürətinin mövcud infrastrukturla hərəkəti uzlaşıbmı? Yəni, əgər ona imkan vermirsə, tutaq ki, əgər o 100-dən yuxarı getməyə, onun mənası yoxdur. Burada Holland sindromu məsələsinə toxunuldu. Mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan Holland sindromuna doğru addım yox, kullanış edib, sıçrayış edib.
İlham bəy, üzr istəyirəm, mən burada dinləyicilər üçün bir izahat verim ki, Holland sindromu deyiləndə əsasən o nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asıl vəziyyətə çevrilir. Yəni Azərbaycanın müqayisəsində neftdən asıl vəziyyətə salınır. Narahatlıq da ondan ibarətdir ki, sonradan neft tükənəndə ölkə iqtisadiyyatı tamamilə böhrana düçar olur bu halda. Buyurun İlham bəy.
Ona görə, baxın, qeyri-neft sektorunda 2 ildir dövlət rəsmiləri deyir ki, turizmin inkişafından. İndi baxın, bizdə keçən il, 2006-cı ildə, belə deyim, normal turist bazası bir nəfər üçün qiyməti 100-120 dollar ABŞ dolları çərçivəsində dəyişirdi. İndi bax bu qiymətlər ki qalxır, bu qiymətlər indi belə deyim, ona təsir edəcək, etməyəcək. Çünki nəqliyyat xərci artıb, kommunal xərci artıb. Bizdəki turizmi, yəni qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək istəyirik və onu kurs götürmüşük. Başqa bir misal. Bütün bunlar adicə gündəlik istifadə etdiyimiz mallar var. Artıq gördük ki, təqribən belə deyək də, birinci iki gün yüksək qiymət sıçrayışı oldu. Hətta mən deyərdim ki, iki dəfə. Tutaq ki, əgər kartofda, soğanda, kökdə. Sonradan tutaq ki, düşdü, ancaq bu artım haradasa 15-20%. Çörəkdə tutmuş hər şeydə oldu. İndi Azərbaycanın bugün hal-hazırda 2006-cı ilin yekunlarına görə özünün ixracatında təkcə neftin, xam neftin, demək, çəkisi 92% idi. Azərbaycan 3 milyon axın ixrac edir neft məhsulu. Yəni, ümumiyyətlə 95% neft və neft məhsuludur. Bir yerdə 5% qalıb. İndi baxın, Azərbaycanlı fermer, Azərbaycanlı istehsalçı, qonşu, Gürcüstanda deyim, Rusiyada deyim, ölkələrlə hansı bir meyarı qazandı ki, vasitəni əldə etdi ki, onların bazarında daha rəqabətə dözümlü mal çıxartsın. Aynen. Əvəzində bugün biz nə müşahidə edirik? Azərbaycanda barjomdan əlavə 4 cür yeni gürcü mineral suları fəaliyyətə başladı. Azərbaycanın şirələr bazarında bugün bir nömrəli yeri Ukrayna şirələridir. Bugün Azərbaycanda deyərdim ki...
Ona görə ki, ucuz başa gəlir, hə?
Onlar da ucuz başa gəlir. Və ucuz başa gəlməsəydi Azərbaycan bazarına şey tapa bilərdimi?
Yol tapa bilərdimi? Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir. Siz verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabanda. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakıdır. Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Azərbaycanda satılan enerji daşıcıları maya dəyərindən aşağı qiymətə idi. Yəni bunun üçün dövlət tərəfindən müəyyən subsidiyalar ayrılırdı. Yəni dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən bir dövlət üçün bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni bunun nə vaxtsa sonu olmalı idi?
Heç kəs onu inkar etmir ki, əgər biz demişik ki, bazar iqtisadiyyatına gedən bir ölkə isə və bizim bütün demək bu siyasətimiz və onun elementləri o bazara uyğunlaşmalıdır. Ancaq burada belə bir məsələ var. Məsəl üçün, maya dəyərindən söhbət gedir elektrik enerjisinin. Azərbaycanda enerji ilə bağlı bütün məsələlər dövlət monopoliyasındadır. Baxın, Azərenerji özü istehsal edir, özü nəql edir və özü paylayır. Tutaq ki, indiyənəcən bir dənə şirkət vardı, Barmek Azərbaycan, bu özəl sektora aid idi. İndi səhmdar cəmiyyətdə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə. Ancaq onlar da 100% səhmləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, yəni dövlətindir. İndi sadə belə bir sual ortaya çıxır. Onlar istənilən qiyməti deyirlər ki, bax, bu mənim maya dəyərimdir. Onu praktikada necə yoxlamaq olar? Mümkündürmü? Yəni, özləri də necə əmələ gəlir, onu da vermirlər. Əgər burada, belə deyim, Azərenerjinin, mən tutaq ki, nəql etmə strateji sahələrə aid olduğundan onu çıxıram. İstehsalla bağlı, məsəl üçün, bir üç dənə müxtəlif şirkət olaydı və onlarda baxılaydı. Burada istehsalın qiyməti necədir? Onda bax, real olaraq biz deyə bilərdik ki, həqiqətən də bax, bunun maya dəyəri belədir. Çox maraqlı bir şeydir. 1998-ci ilin sonlarından Azərbaycan o siyasəti götürüb ki, artıq elektrik stansiyalarının modernləşdirilməsini. Bax, aradan artıq 8-ci il keçib də 9-cu ilə qədəm qoyuruq. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində yeni qurulan elektrik stansiyaları 170-180 qramdan artıq şərti yanacaq vahidi istifadə eləmir. Azərbaycanda yeni qurulan stansiya nədənsə 270 qram şərti yanacaq vahidi istifadə edir. Yəni, bu proses şəffaf deyil. Qaranlıq məqamlar şəffaf məqamlarının daha çoxdur.
Hüseymala Səlimovun sualı var. Hüseymala bəy, buyurun.
İndi rəsmi təbliğatda iki ziddiyyətli tendensiya müşahidə olunur. Bir tərəfdən hakimiyyət adamları bu qiymətlərin qalxmasını, xalqın rifahını yüksəldəcəyi haqqında danışırlar. O bir tərəfdən də belə şayə dövrəyə buraxırlar ki, prezident istirahətdən qayıdandan sonra yenidən bu məsələyə qayıdacaq. Necə fikirləşirsiniz İlham bəy? Prezident bu məsələyə yenidən qayıda bilərmi? Hətta qayıdarsa, bazarda artıq qalxmış qiymətləri yenidən əvvəlki səviyyəsinə çatdırmaq mümkün ola bilərmi?
Buyurun İlham bəy.
Ümumiyyətlə prezident belə bir addım ata bilər və mən də məsəl üçün bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çox arzulayardım ki, belə bir addım atsın. Tutaq ki, ən real məsələlər hansı ola bilər? Mən tutaq ki, avtomobil benzininin yenidən aşağı salınmasını tutaq ki, güman etmirəm. Ancaq ən real addım, yəni ki, bizim iqtisadiyyatımızın 2007-ci ildə belə deyim də, həddən artıq monopoliyalarda cəmləşməməsi və digər tərəfdən bu göstərilən xidmətlərin qiymətinin artmaması üçün elektrik enerjisinin qiyməti heç olmasa indiki qiymətdən 2 dəfə aşağı salınmalıdır.
Yəni 3 dəfə qaldırılmasın, 1 dəfə qaldırılsın,
Bəli. Yəni bu reallıqda və mən sizə bir dənə misal çəkim. 2005-ci ilin mart ayında Azərqaz qiymətləri qaldıranda onlarda yığım səviyyəsi 60%-dən yuxarı idi. Qiymətlər ki qalxdı. Ondan sonra yığım səviyyəsi düşmüşdü təqribən 25%. Yəni, buna belə deyim də, təbliğat yolu ilə yox, bizim iqtisadiyyatın, bizim cəmiyyətin real imkanlarından yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda bugün orta təbəqə, mən orta təbəqə deyirəm, aşağı təbəqə deyirəm. Bax, bu qiymətlərlə elektrik enerjisini vermək iqtidarında deyil.
İlham bəy, bir halda ki, yəni bu qiymət artımı əhalinin güzaranını yaxşılaşdırmayacaqsa, əksinə, deyək ki, korrupsiyaya imkan yaradacaqsa, Holland sindromunu dərinləşdirəcəksə, onda sizcə Tarif Şurası bu qərarı niyə verdi? Yəni bu qərarın mahiyyətində nə durur?
Yox, şundadır ki, Tarif Şurasının katibindən başqa heç kəs danışmayıb və Tarif Şurasının katibi elə ümumi sözlər işlədi ki, heç bir onu belə deyim də izahı yoxdur. Bu baxımdan yenə də insanlar üçün, cəmiyyət üçün millet vəkilləri üçün də qaranlıq qalan bir məsələyə görə ölkənin tale yüklü bir həyatında belə bir qərarı vermək, mənə elə gəlir ki, heç bir belə məntiqə əsaslanmayıb. Çünki yadınızdadırmı, hətta Sovet dövründə qiymətlər qalxanda nəyinsə həmişə qiymətini salırdılar. O, lap ucuzlaşdırılmış mağazalarda tutaq ki, belə bir praktika tətbiq olunurdu. Nəyinsə xatirindən onu edirdilər.
İlham bəy, üzr istəyirəm. Müxalifətə yaxın ekspertlər hesab edirlər ki, bu qiymət artımı bütün sahələrdə müşahidə ediləcək və nəticədə bütünlükdə qiymətlər təqribən 30-40% artacaq. Sizcə bu inandırıcıdırmı?
Yox, mən dedim, tutaq ki, birinci iki gündə qiymətlər 50% artmışdı. Ondan sonra, indiki, məsəl üçün, həftənin sonuna yaxın, mən 15-20% müşahidə edirəm, yəni bazarda. Və belə deyək de, hələlik bunlar körtəbi şəkildə edilir. Yəni, tutaq ki, taksi əvvəl 2 manat apardığı şey üçün, indi 3 manat, bəzi yerdə 4 manat istəyir. Yəni, bu körtəbi olan şeydir. Ancaq bu ay ki, başa çatacaq, alıcılıq qabiliyyəti bazara uyğun müəyyənləşəndən sonra o stabilləşməlidir. Yəni, onda bilinəcək ki, bu 10%-dir, 15%-dir və yaxud 20%-dir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabanda. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakıdır. Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Azərbaycan prezidentinin məzuniyyətdən dönəndən sonra tarif şurasının qərarının dəyişəcəyi barədə məlumatlar bu rəsmən təsdiq olunmur. Yəni bu rəsmi məlumatlar deyə. Necə olur ki, İlham Əliyev İsveçrədə müsahibə verir bir televiziyaya. Bundan Azərbaycanda yalnız bir dənə qəzet xəbər tutur. Bu məntiqsizlikdir.
Yəni, mən də ondan razıyam.
Mən onu bilmək istəyirəm ki, yəni bu enerji daşıların qiymətini qaldırıldı. Yəni sizcə bu cəmiyyətdə yaranan bu narahatçılıqlar var. Yəni bu narahatçılıqların aradan qaldırılması üçün hökumət hansı addımlar atmalıdır?
Çox çətin.
Demə əhali bundan az yəni, ziyan çəksin deyə.
Bundan əhəmiyyətli əhalinin ziyan
çıxışı nədə görürsünüz? Məsələn, geri gəlmişəm mən Rəşad bəyin sualına əlavə etmək istəyirəm. Bəzi ixtisasçılar hesab edirlər ki, kompensasiyalarda heç nəyi həll etməz. Orta aylıq əmək haqqı hardasa 500 Amerika dollarına qədər qaldırılmalıdır. Ancaq məsələnin o biri tərəfi var.
Artıq iqtisadiyyat dağılar.
Məsələnin o biri tərəfi də var ki, Azərbaycanda əhalinin işləyən insanların hardasa təqribən 70% qədəri
bir dövlət çək. Hardakı qiymətlər artmır.
Bəs elə insanlar nə eləməlidir? Ümumiyyətlə çıxış yolunu siz nədə görürsünüz?
Bax, bu çıxış yolu indi mən belə deyərdim. Gözünüzün önünə belə bir situasiyanı gətirin. Tutaq ki, 2000-ci il Bakı şəhərində təzə-təzə başlanırdı, yəni göydələrlər tikilməyə. Əgər onda hansısa plan irəli sürülsəydi ki, tutaq ki, maşınların küçələrdə hərəkətini tənzimləyən, ondan sonra Bakının mərkəzində demək, urbanizasiyanı aradan götürmək üçün, məsələn, bugünkü problem yaranmazdı. Və bugün artıq istəsək belə bunu həll edə bilmirik, düzdür mü? Və yaxud da belə bir situasiyanı nəzərə alın, tutaq ki, bir hansısa xutor və orada bir dirəkdən bir yüzə yaxın elektrik naqili çıxır.
Bakıda belə mənzərələr çoxdur.
Çoxdur, hə. Və siz bir nəfər, lap Yaponiyadan menecer gətirirsiniz, deyirsiniz ki, bu problemi həll et. Bax, indi bizim bax bu atdığımız addımlar, demək olar ki, bax, belə bir situasiyanın içərisində.
Onda kökünü dəyişiklik olmalıdır, yəni necə?
Mən belə deyərdim ki,
burada... Dəyişikliyindən ibarət ola bilər?
Birincisi, real olaraq, bax, gözümüzün qarşısında Gürcüstan var. Gürcüstanda 2 ildən bir qədər artıqdır yeni hakimiyyət, yəni Saqqaşvili hakimiyyəti və adicə onlarda vergi yığımı məsələsinə baxaq. Yəni, bugün artıq Tiflis şəhərində olan bilir ki, adicə qəzet satandan tutmuş, küçələrdəki onlarda hələ ki, köşklər çoxdur. Hamısı necə artıq bunların psixologiyasında dəyişir ki, vergi vermək onu verməməkdən daha təhlükəsiz və daha yaxşıdır. Və mən 2006-cı ilin xərclərinə baxdım, artıq onlarda, məsələn, büdcə 2 milyarddır da yığım. 2 milyard dollara yaxın. Ancaq indi bizdə isə nə qədər olmuşdu? 4.5 milyard. Ancaq belə götürəndə bizim iqtisadiyyat onlardan qat-qat güclüdür. Və bizdə real büdcə mən hesab edirəm ki, artıq 2006-cı ildə 4.5 yox, bəlkə də 8 milyard olmalıydı ki, onlarla adekvat olsun. Bax, onlar hansı addımlar atdılar, necə getdilər və yaxud da ki, çox qısa bir zamanda Gürcüstanın şərqindən qərbinəcən avtomagistral həyata keçirdilər. İndi Allah'a şükür Azadlıq Radiostansiyasının müxbirələri bölgələrə çox səfərlidir. Biz hələ də indiyənəcən Kürdəmir yolunu təmir edə bilməmişik. İkinci bir tərəfdən, qərb ekspertlərinin fikri belədir. Əgər infrastruktur layihələrinə yatırılan investisiya, onun təkrarən təmirinə 5 ildən sonra bu müddətdə yönəldilirsə, bu artıq iqtisadiyyatın ən böyük mənfi təsirlərinin amillərindən biridir. O infrastruktur layihələri ən aşağı onun qarantisi 15 il olmalıdır. Bakı şəhərində 2001-ci ildən bu tərəfə yollar bir 3 dəfə təmir edilir. Mən demirəm Rəşid Behbudov küçəsini hansı ki 8 dəfə təmir edilir. Tutaq ki 2001-ci ildə Hacı Bala Abutalıbov vəzifəyə qoyulanda
Bakı
bəli, o dirəklər, Sovetdən qalma çubuq dirəklər o modernizasiya olundu, yəni ki, yenidən təmir edildi, işıq sistemi düzəldi. 2003-cü ildə Türkiyədən yeniləri gətirildi. 2006-cı ilin sonunda Rusiyadan gətirildi. Yəni, bu söhbət ona gedir ki, burada planlıca yoxdur. Və ikinci bir tərəfdən, həmişə deyirlər ki, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir və ona görə də onunla ayaqlaşmalıdır. Ancaq bugün biz öz boynumuzu almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı qapalı iqtisadiyyatdır. Azərbaycana hər kim istəsə tutaq ki, qapını açıb gəlib deyənməz ki, mən burada istəyirəm, bax, bu biznesi quram. Mən Azərbaycan-Amerika, hələ 2 il bundan qabaq Ticarət Palatasının bir fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Onlar deyir ki, nəqliyyat sektorunda monopoliyadır, aviasiyada monopoliyadır, tikintidə monopoliyadır. Mümkün deyil. Bu baxımdan da o ki, qiymətlər artır, belə. Çox maraqlı müəmmalı cəyə pulmaya qalmır. Tikinti üçün təzə vergi qoyurlar. Hamıya bəllidir ki, 2 dənə, 3 dənə tikinti sahəsi üzrə professor, ekspert çağır, bunun maya dəyərini təyin et. Ancaq ki, hələ İndonesiyanın vergilər nazirliyi onlardan mənfəət vergisi ala bilmir. Hamıya bəllidir ki, Bakı şəhərində 200 dollara kvadrat metri başa gələn mənzil sahəsi az qala 2000 dollara satılır.
Həm bəy, bu Bakı şəhərində körpülər inşa edilir. Yenə. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, həmin körpülərin maya dəyərə şişirilir.
Azərbaycanda, bax, Ərəb ölkələri yolundan, bu xərc baxımından ona yönəldi. Məsəl üçün, siz təsəvvür edin, 70-ci illərdə Səudi Ərəbistanının özü bu 73-cü ildə ki, neft böhranı oldu, neftin qiyməti kəskin artdı və Ərəb ölkələrinin çox böyük gəlirləri oldu. İndi siz təsəvvür edin, həmən pulu onlar nəyə xərcləyib? O vaxtın qiyməti ilə 2 milyard dollar pul xərclənib Ər-Riyadda beynəlxalq hava limanının tikintisinə. Hansı ki, demək olar ki, istifadəsiz qalır. Yəni, başqa bir şey deyim, OPEC ölkələrinin 1975-ci ildən 2005-ci iləcən xərcləri məsələsinə baxdı və bunların hamısında güc strukturlarına ayrılan demək xərclər. Bütün OPEC ölkələrində, bunun da belə deyim də, 70-80% müsəlman ölkələrində hamısında 30-40% artıb.
Aydındır. Şimbala bəy, yekunda sualınız varsa buyurun.
İlham bəy, cəmiyyət arasında bu tarif şurasının son qərarından narazılıq çox böyükdür. İndi müxtəlif ehtimallar səslənir. Siz bilən necə? Bu narazılıqlar hansı sosial, körtəbi sosial etirazlara gətirib çıxara bilərmi?
Körtəbi etirazlar səviyyəsində biz artıq Bakıda da məsəl üçün o taksi sürücülərinin Binəqədi yolunu bağlamasını gördük və yaxud da ki, bir neçə rayonda belə yerində onu la bu qədər taksi şişirtməyə etiraz aksiyaları, işıq qasbını yığanlarına mübahisələr, hətta biri 15 sıqa buna görə cəza da aldı. Ancaq ümumi kül halında belə etiraz zalvasına gətirməsi mən proqnozlaşdıra bilmirəm. Və ikinci bir tərəfdən Azərbaycanda bax ən böyük problem nədir? Hökumətlə, mən demirəm prezidentlə, hökumətlə cəmiyyət arasında dialoq yoxdur. Həmən o tarif şurasının üzvləri yığılardı. Bir 5 nəfər də, tutaq ki, bu iqtisadi məsələlərlə məşğul olan insanlar, onlara sübut eləyərdilər ki, bax, bu mənim qazancım budur, bax, bu da bundan formalaşır. Biz bu addımı atanda real nəyi götürə bilir? Belə bir şey yoxdur. Mən belə deyim, 90-cı illərin ortasında Türkiyəyə səfər zamanı Azərbaycan jurnalistlərinin orada belə bir sual vermişdim ki, Türkiyənin hazırda ən böyük problemi iqtisadiyyatda nədir? Deyilmişdilər ki, eğitim. Yəni ki, təhsil bugün Azərbaycanın bax bu səviyyəyə düşməsinin bir ildə müqayisədə 9.3% intellekt səviyyəsi aşağı düşüb toplanan ballara görə. Bugün Azərbaycanın bütün sahələrdə problemi təhsildir. Təhsili olmayan insan, məsəl üçün, Azərbaycanı bu saat deyimdə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi hesab edir. Yəni, qonşu Türkmənistan kimi. Ancaq tutaq ki, əgər real düşünən insan varsa, o bilər ki, bizim yerimiz harada, bizi qarşıdan nələr gözləyə bilər.
İlham bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban idi. İlham Şabana sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olacağım.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz Fəylər qızı. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda son bir ildə ipoteka kreditindən cəmi 225 nəfər yararlanıb. Səbəb gənclərin sabit iş yerinin olmamasıdır. Bu yüzden de Azerbaycan'da bazı gençler işsizlikten ve evsizlikten aile qurmağa çekinirler.
Azerbaycan'ın bölgesinden gelip Bakı bazarlarının birinde et satan 26 yaşlı Ramin Salmanov deyir, korkusundan hiç kız da sevə bilmir ki, evlenmek mecburiyetinde kalmasın. Çünkü ne evi, ne de ayrıca ev tutup kirayda kalmak için artık pulu var.
Maddi cihette, mənəvi cihette biraz ki ev yoktu. Defen işimiz de yoktu demek olar ki, bu iş müvəqqəti işdi.
Gənc ailələr üçün güzəştlər etməlidir. Məsələn, evi olmayan üçün güzəştlə ev verməlidir.
Ona görə evlənmək.
Gürcistanda isə ötən il ailə quranların və doğulan körpələrin sayı artıb. Bu işdə prezident proqramının da təsiri var.
Mən bilirəm ki, bu prezidentin tapşırığıdır və bunu alqışlayıram. Əgər Gürcistanda əhalinin artımını istəyirsənsə, buna kömək olmaq lazımdır. Düzdür, bu 200 lari elə də çox deyil, ancaq Gürcistanda maaşlar da azdır. Sadəcə həmin məbləğ stimuldur. Dövlət deyəndə ki, artın törüyün, o biri yandan əməli yardım da göstərir, gərək kör olasan ki, bunu görməyəsən.
Ermənistana gəlincə, ötən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə Ermənistanda ailə quranların sayı 2 dəfə azalıb. Buna səbəb isə ölkədə kişilərin sayının azalması, əhalinin miqrasiyasıdır.
Əgər dövlət demografik artımı stimullaşdırmaq yönündə addımlar atmasa, biz ciddi problemlə üzləşəcəyik. İndiki nəsil hələ də çox uşaqlı ailə istəyirsə, bundan sonra elə bir nəsil gələcək ki, o ümumiyyətlə uşaq istəməz.
Buna görə də hökumət 2007-ci ildən uşaq müavinətləri ilə bağlı bəzi yeniliklər eləyəcək.
Birincisi, ailə nə qədər az təminatlıdırsa, uşaq müavinətlərinin həcmi bir o qədər də yüksək olacaq. İkincisi, çox uşaqlı ailələr də nəzərə alınacaq. Bundan savayı, şəhər və dağ kəndlərində, ucqarlarda yaşayanlara olunacaq yardımın məbləği də yüksəkdir. Bugün ümumilikdə ailələ ayrılan müavinətlərin aylıq həcmi 40-50 min dramdır.
Saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Ev qurmaq, oğul uşaq sahibi olmaq üçün gərək hər şeydən əvvəl pulun paran, işin gücün olsun. Necə ki, Arçın Mallan operettasında qulluqçu Telli nökər vəlinin evlənmək təklifinə cavab verməzdən öncə pul parası ilə maraqlanır və pulum varsa gələrəm deyir. Həmkarım Saadet Akif qızının söhbətləşdiyi Ramin isə pulsuzluqdan, işsizlikdən, sevilməkdən belə çəkinir. Gərək ailənin yükünü çəkmək üçün evin də ola, işin də ola. Raminin isə evi olan yerdə işi, işi olan yerdə evi yoxdur. Bəs ipoteka krediti, bəs Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclik qəsəbəsi salmaq planı, bir onu deyək ki, son bir ildə hökumətin ipoteka kreditindən cəmi 225 nəfər yararlanıb. Azdımı, çoxdumu deyə bilmərəm. Yaxşısı budur, Saadet Akif qızını dinləyək. Görək Ramin kimi gənclərin vəziyyətini yüngülləşdirməkdən ötürü hökumət hansı addımlar atır?
Maddi cəhətdə, mənəvi cəhətdə biraz ki ev yoxdur. Dəfəni işimiz də yoxdur demək olar ki, bu iş müvəqqəti işdir. Ona görə evləndim.
Azərbaycanın bölgəsindən gəlib Bakı bazarlarının birində ət satan 26 yaşlı Ramin Salmanov deyir, qorxusundan heç qız da sevə bilmir ki, evlənmək məcburiyyətində qalmasın. Çünki nə evi, nə də ayrıca ev tutub kirayədə qalmaq üçün artıq pulu var. Ramin onu da deyir ki, Azərbaycanın paytaxtında ev almaq üçün gərək 10 il dincəlmədən işləsin, qazancını da yeməyib yıxsın. Bəlkə onda şəhərin ətraf qəsəbələrində bir otaqlı ev ala bilər. Ata yurduna da iş dərdindən qayıda bilmir ki, işsiz ailəni necə dolandırar. Ev iş tərəddüdlərinin içində Ramin hələlik Bakıda yoldaşları ilə birgə ucuz qiymətə kirayələdiyi evdə qalıb bazarda ət satmağa qərar verib. Bazarda pendir satan yoldaşı Seymur isə evi daimi işi olmayanın evlənməyini düzgün saymır.
Problemi olan əlbəttə ki, evlənməsi, çünki evlənmək özü bir ağır işdir.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda gənc ailələr üçün dövlət siyasəti formalaşmadığından evlənmək ağır bir yükə çevrilib. Fikrini öyrəndiyimiz şəhər sakinlərinin əksəriyyəti də hökumətin qayğısına böyük ehtiyac olduğunu düşünür.
Gənc ailələr üçün güzəştlər etməlidir. Məsələn, evi olmayan üçün güzəştlə ev verməlidir. Məsələn, çünki uşaqlara var idi əvvəl pulsuz qruppalar var idi. Məktəbdən sonra uşaq hazırlaşırdı, qruppaya qalırdı, pulsuz yeməklər verilirdi, həm də müəllim əlavə dərs keçirdi. İndi elə bir şey var.
Nə başarır o?
Ən birinci ev.
Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə artıq bir ilə yaxındır ki, evsizlikdən əziyyət çəkənlər üçün ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanıb. Bundan təbii ki, gənc ailələrin də istifadə etmək hüququ var. Amma ipoteka sistemi ötən ilin martından işə düşsə də, hələlik əksər evsiz gənc ailələr bundan yararlana bilmir. Çünki ipoteka şərtləri bir neçə dəfə dəyişdirilsə, yumşaldılsa da, yenə də bu sistemə kütləvi maraq yaranmır. Ekspert Əli Kəmal Həsənzadənin fikrincə, ölkədə oturuşmuş iqtisadi təsisatlar olmadığından ipotekanın əhalinin kasıb təbəqəsini əhatə etməsi çətindir. Çünki imkansız ailələr də ipoteka kreditindən aşağı faizlə və uzun müddətə yararlana bilmək imkanındadırlar. Amma bununla belə ipoteka kreditinin şərtləri çoxlarını qane etmir. Azərbaycan İpoteka Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, hazırda ilkin ödəniş ümumi məbləğin 30%-dir. Yəni, ev almaq istəyən şəxs alacağı mənzilin dəyərinin 30%-ni bərbaşdan ödəməlidir. Krediti isə 30 min dollara dək götürə bilər. Özü də yalnız 15 ilə qədər. Müvəkkil banka isə ildə götürdüyü məbləğin 5-6%-ni ödəməlidir. İllik faiz ipoteka sisteminin ilk vaxtlarında 10-12% olub. Sonradan isə əhalinin diqqətini bu sistemə yönətmək üçün faizlər 2 dəfə aşağı salınıb. Qaydalar isə ötən il 2-ci dəfə dəyişdirildi. Belə ki, 1-ci dəfə ipoteka krediti götürmək istəyən şəxs 25-ə yaxın sənət toplayırdısa, indi sənətlərin sayı 15-ə endirilib. Ölkə qanunvericiliyinin gənc ailələr üçün hələlik yalnız ipoteka kreditlərinin verilməsinə imkan yaratdığını deyən Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Məsivovun fikrincə, bu sistem daha çox kommersiya xarakteri daşıyır. Onun dediyinə görə, gənc ailələrin ev problemini həll etmək üçün sosial yönümlü kredit siyasəti olmalı, ilkin ödəniş tələbi ləğv edilməli, illik faiz isə 2-3%-ə salınmalıdır. Əli Məsivov deyir ki, ipoteka kreditinin verilməsi üçün yeni güzəştlər təklifi hazırlanıb, hökumətə təqdim edilib.
Sovet İttifaqı ərazisində tətbiq olunan ipoteka kreditləri ilə müqayisə olunanda əksəriyyətindən yeni deməli şərtlər daha yüngüldür. Əgər doğrudan da o deyilən səviyyədə deməli onu həyata keçirmək də mümkün olacaqsa, hesab edirəm ki, bu gənc ailələr üçün çox yaxşı, maraqlı bir test olacaq.
Bizi bu güzəştlərlə tanış eləyən İpoteka Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, təkliflər paketində ilkin ödənişin azı 2 dəfə aşağı salınması, maksimal ipoteka kreditinin 2 dəfə artırılması, kreditin ödəmə müddətinin 2 dəfə artırılması öz əksini tapıb. Bu ilin əvvəllərindənsə sosial ipoteka kreditlərinin də verilməsinə başlanacaq. Onu da əlavə eləyək ki, ötən ilin mart ayından başlayaraq 225-dən çox ipoteka krediti verilib. Onlardan da əksəriyyətini gənc ailələr təşkil edir. Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun yerli mətbuata verdiyi açıqlamaya görə, ölkədə 2 milyon gənc var. Onların 200 mini evsizdir. Nazir bildirib ki, evsiz gənc ailələr üçün gənclik qəsəbəsinin sağlanması da planlaşdırılır. Amma Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı da bəlli oldu ki, gənc ailələrin ən böyük problemi təkcə mənzillə bağlı deyil. Onların ev qura bilməsi üçün sabit iş yerlərinin olması daha vacib şərtdir. Düzdür, ölkə başçısı son 3 ildə 500 min iş yeri açıldığını deyir, amma gənc ailələr daha çox iş yerlərinin açılmasını arzu edirlər. Millet vəkili Əli Məsumov da hesab edir ki, bəzi keçmiş sosialist Avropa ölkələrinin yeni doğulmuş körpələrə, ailələrə göstərdiyi yardımı Azərbaycanda da tətbiq etmək, gənc ailələrlə bağlı məsələləri iqtisadi siyasətin prioriteti səviyyəsinə çatdırmağın vaxtıdır. Qəhrəmanımız Azərbaycanın bölgəsindən gəlib paytaxtda ət satan Ramin Salmanov isə ilk növbədə ipoteka krediti sisteminin təkmilləşməsini, məsələn, kreditin Qazaxıstandakı kimi gənc ailələrə güzəştli şərtlərlə üstəlik faizsiz verilməsinin tərəfdarıdır. O deyir ki, əgər hökumət gənclərin sağlam ailə yiyəsi olmasını istəyirsə, onda ilk növbədə evsizlik, işsizlik problemini həll etməli, yeni doğulmuş körpələrin qayğısı üçün isə analara maddi cəhətdən yardım göstərməlidir.
Adət Akif qızının reportajı idi. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, az sonra Ermənistandan reportajı dinləyəcək. Orada gənc ailələr üçün hökumətin atdığı addımlarla tanış olacaq.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da gənclərin başlıca istəyi şəxsi mənzilinin və işinin olmasıdır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da əhaliyə ipoteka kreditləri verilir. Amma qonşu ölkədə ipoteka kreditlərinə cəmaat meyl etmir. İş ondadır ki, Azərbaycanda kreditlər 15-30 ilə verilirsə, Ermənistanda 8-10 ilə verilir. Amma Ermənistanda problem yalnız evlə bağlı deyil. Ölkədə evlənənlərin sayı da 2 dəfə azalıb. Ölkədə kişilərin sayının azalması ucbatından 4 kişiyə 3 arvad düşür. Səbəb də son illər kişilərin yaxşı dolanışıq dalınca xaricə yollanmasıdır. Vəziyyət ümitsiz də deyil. Sorğular göstərir ki, ermənilər üçün hələ də ev ailə qurmaq prioritet olaraq qalır. Amma bəzi rəsmilər ondan narahatdılar ki, bugün çoxuşaqlı ailə arzulayanlar olsa belə, birazdan Ermənistanda uşaq istəməyən nəsil də formalaşa bilər. Görünür bu yüzdən də hökumət bu ildən bəzi eksperimental addımlar atmağı planlaşdırır. Bütün bunlar haqqında Ruben Melayan danışacaq. Ruben onu da deyir ki, Ermənistanda təqaüdçülər və ya əlillər kimi gənclərlə bağlı qanun və ya xüsusi proqram yoxdur. Buna səbəb ölkənin maddi durumudur.
Bununla belə Ermənistanda gənc ailədə körpə dünyaya gələndə sosial yardım alırlar. Uşaq doğularkən dövlət ailəyə 35 min dram təxminən 100 dollar müavinət verir. Bundan başqa uşaq 2 yaşına çatana dək ana hər ay 23 min dram alır. Bu ildən ailələrə veriləcək müavinətlərin ödənilməsi ilə bağlı yeniliklər edilib. Bu yenilikləri Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Afqan Vartanyan mətbuat konferansı sığlayıb. Onun sözlərinə görə indiyə dək ailədə uşağın sayının 1 və ya 5 olmasına baxmayaraq ayda 7-8 min dram alırdısa 2007-ci ildən müavinətlərin məbləği 18 min drama çatdırılacaq. Bununla yanaşı müavinətlərin verilməsi ilə bağlı pilləli sistem tətbiq olunmalıdır.
38000 dram.
Araçına. Orkan abili ahkat entanika.
Birincisi, ailə nə qədər az təminatlı olursa, uşaq müavinətlərinin həcmi bir o qədər də yüksək olacaq. İkincisi, çoxuşaqlı ailələr də nəzərə alınacaq. Bundan savayı, şəhər və dağ kəndlərində, ucqarlarda yaşayanlara olunacaq yardımın məbləği də yüksəkdir. Bu gün ümumilikdə ailələ ayrılan müavinətlərin aylıq həcmi 40-50 min dramdır.
Karasol hissun azar dramı yəni entanikan.
Ötən il 180 min az təminatlı ailə lazım olan sənədləri təqdim edə bilmədiyindən müavinət ala bilməyib. Hökumət belə ailələr üçün 2007-ci ildə yeni eksperimental proqram hazırlayıb. Yəni ailədə üçüncü uşaq dünyaya gələndə 200 min dram müavinət veriləcək. Gələcəkdə bu proqramın dövlətin demografiya strategiyasına daxil etmək də nəzərdə tutulur.
Dramadırman Tarberakman, Mikani Asliçanov.
Müəyyən mənədə 2007-ci yedi sınaq mərhələsi olacaq. Amma zənnimcə, bu dövlətin demografik siyasətini hazırlamaq yönündə atdığı addımlardan və gələcək inkişaf yolları üzərində düşünməlidir.
180 000 qarikavor ընտանիքներ անցած տարի
Մədəniyyət və Gənclər Nazirliyi bu günlərdə gənclərlə bağlı milli hesabat açıqlamağa hazırlaşır. Nazirliyin Gənclər Siyasəti şöbəsinin müdiri Asin Soqamanyanın fikrincə aparılan araşdırmalar və sorğular göstərib ki, böyük əksəriyyət üçün ailə qurmaq prioritet olaraq qalmaqdadır.
Ժողովրդագրական պետական քաղաքականության մեջ
Gənclərin böyük əksəriyyəti 2 və ya 3 uşaq istəyir. Kəndlərdə isə çox uşaqlı ailə tərəfdarlarının sayı daha çoxdur. Hərçənd cavanlar ailə qurmaq yönündə maneə kimi 3 şeyi önə çəkirlər. Şəxsi mənzil, maliyyə məsələsi və məşğulluq.
Hayastanın masnagetleri karsikov.
Ekspertlerin qənaətincə Ermənistanda ipoteka kreditlərinin diqqət cəlb etməməsinin səbəbi əsasən gənclərin mənzil almaq üçün ilkin ödənişi, ümumi məbləğin 30%-ini üstəlik faizləri ödəmək iqtidarında olmamasıdır. İpoteka kreditlərini ödəmə müddəti isə çox azdır, cəmi 8-10 ildir. İpotekanın bu cür əlverişsiz şərtlərlə verilməsinin səbəbi banklarda uzun müddətli kreditlər vermək üçün yetərincə resursların olmamasıdır. Dövlət isə bu məsələyə müdaxilə etmək niyyətində deyil. Misal üçün, o gənc ailələrin də mənzil ala bilməsi üçün büdcədən subsidiyaların ayrılması haqda düşünmək belə istəmir. İndi də məşğulluq məsələsi haqda. Ermənistanda artıq bir neçə ildir ki, əmək və ixtisaslaşmış gənclərlə bağlı mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Ancaq Arsen Soqomanyan deyir ki, əksər gənclər bundan bir xəbərdilər. Onun qənaətincə bunun başlıca səbəbi də əmək bazarında orta məktəbi bitirmiş, təcrübəsi olmayan oğlan və qızların iş axtarmasıdır. Onlar işə götürən üçün elə də maraq kəsb etmirlər. Nəticədə gənclər ilk iş yeri problemi ilə üzləşirlər.
Nəsə, bu problemi həll etmək üçün cəhd göstərmək lazımdır. Bəlkə də məktəbi təcrübə bitirmiş yeniyetmələrin iş problemini yoluna qoymaqdan ötürü onların işlədiyi birinci ildə vergi yüzəşdə olmalıdır. Bundan həm cavanlar, həm də dövlət udar. Dövlət daha çox ixtisaslaşmış gənc işçi qüvvəsinə malik olacaq.
Ötən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə Ermənistanda ailə quranların sayı təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün hər 1000 nəfər vətəndaşdan 5-i ailə qurur. Sosioloqlar bunu ailənin miqrasiyası və xüsusən də kişilərin sayının azalması ilə bağlayırlar. Statistikaya görə Ermənistanda 3 kişiyə 4 arvad düşür. Yəni ölkədə hər 4 qadından biri ərdə deyil. Rəsmi məlumata görə ötən il Ermənistanda 16827 nikah bağlanıb. Təbii ki, kilsədə evlənənlərin statistikası bura daxil deyil. Boşananlara gəlincə ötən il 2930 ailə ayrılıb. Psixoloqların qənaətincə boşanmaların səbəbi evlənənlərin ailə haqda, bircə yaşayış haqda aydın təsəvvürə malik olmamasıdır. Başqa bir amil isə odur ki, sosial-iqtisadi çətinliklər ucbatından qadınlar da işləyirlər ki, bu da bəzən evdə ailədə kişinin rolunu azaldır. Təbii ki, bu səbəblər Ermənistanın demoqrafik vəziyyətinə də təsirini göstərir.
Əgər dövlət demoqrafik artımı stimullaşdırmaq yönündə addımlar atmasa, biz ciddi problemlə üzləşəcəyik. İndiki nəsil hələ də çox uşaqlı ailə istəyirsə, bundan sonra elə bir nəsil gələcək ki, o ümumiyyətlə uşaq istəməz.
Bu Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Gürcüstandakı vəziyyəti də öyrənmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Dalğanı dəyişməyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Səni görüm, xoşbaxt olasan, oğul.
Ölmədi yol, axır ki, bu günü də gördük.
Gəl otur oğul, otur.
Hə, doyumdur.
Hə, hələ ki, mən... Evlənmək fikrində deyiləm.
Naz eləmə, biri də lap ürəyindəndir.
Ata, evlənmək barədə mənim öz planım.
Hə, plan? Evlənmək də planlandır.
Gürcüstanda da evlənmək haqqında, ailə qurma haqqında gənclərin öz planları var. xüsusən də gənc xanımların. Artıq onlar əlaqlı şahzadə haqqında düşünmürlər. İndi gənc xanımların planlarına ilk növbədə təhsil almaq, iş və karyera qurmaq daxildir. Daha sonra ailə haqqında da düşünmək olar. Amma Gürcistandan xəbər verirlər ki, son bir ildə bu ölkədə evlənənlərin də yeni doğulan körpələrin sayı da artıb. Tamar Çikovanini dinləyək.
Sakartveloşi oriyatas eksos korçilebis raudinova qayizarta.
2006-cı ildə Gürcistanda toyların sayı artıb. Ədliyyə Nazirliyi yanında Vətəndaş Reyestri Agentliyinin məlumatına görə, ötən ilin 11 ayında 20.357 ailə qurulub. 2005-ci ildə isə 17.113 ailə qurulduğu deyilir. Gürcistanda ötən il əcnəblərlə izdivac bağlayanların sayı 4.913 nəfər olub. Gürcistan vətəndaşları adətən Rusiya, Yunanistan, Amerika, İsrail, Türkiyə və Almaniya vətəndaşları ilə nikaha girməyə üstünlük verirlər. Britaniya, Ukrayna və Azərbaycan vətəndaşları ilə ailə quranların sayı isə lap azdır. Bir qədər əvvələ kimi Gürcistanda 22 yaşlı qızlar ailə qurmayanda az qala qarmış sayılırdılarsa, indi bu yaşda xanımlar ərə getməyə tələsmirlər. Əksinə, gənc gürcü qızlar da qəlbli həmcinsləri kimi karyera və gələcəkləri haqda düşünürlər. Mənim respondentlərim 22 yaşlı qızlardır ki, onların planında qəribə də səslənsə ərə getmək, ailə qurmaq birinci yerdə deyil.
Birinci addımı Arukaviya.
Mən xarici oxumağa getmək istəyərdim. Mənim qarşımdakı ən başlıca məqsəd magistraturaya daxil olmaqdır.
Çalışıram yaxşı maaşlı iş tapım, sonra ailə haqqında düşünmək olar.
Mən əvvəlcə karyeramı qurardım, işləyərdim, öz həyatımı özüm qurardım.
29 yaşlı Amiran da həyatını özü qurur. O, kiçik şirkətlərdən birinin menecəridir. Bir il əvvəl evlənib, indiki aylıq Annanın atasıdır. Doğum zamanı prezident proqramı olan doğuş vaucherindən yararlanıb və bundan çox məmnundur.
Mən bilirəm ki, bu prezidentin tapşırığıdır və bunu alqışlayıram. Əgər Gürcistanda əhalinin artımını istəyirsənsə, buna kömək olmaq lazımdır. Düzdür, bu 200 lari elə də çox deyil, ancaq Gürcistanda maaşlar da azdır. Odur ki, hər şeyə çatmır. Sadəcə həmin məbləğ stimuldur. Dövlət deyəndə ki, artın törüyün, o biri yandan əməli yardım da göstərir, gərək kör olasan ki, bunu görməyəsən.
Minnətdarlıq hissi duyan Amiran prezident proqramının çatışmazlıqlarını da görməmiş deyil. 200 larilik voucher öz yerində, amma uşağın doğuşu ona 2 qat baha başa gəlib. Səbəbinə gəlincə...
Həmin məbləğ birbaşa həkimə çatmadığına görə onlar da narazıdırlar. Bu pul baş direktora çatır. Daha sonra kimə verilir, bəlli deyil. Yaxşı olardı ki, bu pulu bizim əlimizə kartla verəydilər. Biz də arvadımızın, uşağımızın taleyini qəzəbli, narazı həkimə həvalə etməyəydik. Budur ki, pulu özümüz alsaq yaxşıdır. Bu pulu da arvadıma baxan adama verərdim.
Yeni evlənənlərin daha bir problemi şəxsi mənzilə bağlıdır. Əgər əvvəllər cavanlar valideynləri ilə birgə yaşayırdılarsa, bugün əksəriyyətin dərdi özünün bir küncünün olmasıdır. Mənzilin qiyməti isə günü-gündən artır. Bir o qədər çox maaş almayacaq və sabit işi olmayan cavanlarsa kreditə bel bağlaya bilmirlər. Çünki bugün heç kim işsizlikdən sığortalanmayıb. İşsizlik xüsusən də cavanlar arasında ən böyük problemlərdəndir. Qorbi Sosioloji Təhqiqatlar Xidmətinin rəhbəri Merab Paçulya bu qənaətdədir. 2006-cı ilin sonunda keçirilən sorğunun nəticələrinə görə heç kim bu sahədə vəziyyətin düzəldiyinə inanmır.
Soruşanda ki, Gürcistanda qarşıdakı 12 ayda işsizlərin sayı artacaq mı, azalacaq mı, yoxsa olduğu kimi qalacaq mı? Rəy öyrənənlərin tam yarısı deyirdi ki, işsizlərin sayı artacaq. Yalnız 17% bildirirdi ki, işsizlərin sayı olduğu kimi qalacaq. Azalacaq və ya qismən azalacaq cavabını isə hər 5 nəfərdən biri verirdi, yəni 21%. Bu da maraqlıdır ki, işləyənlərin 43% işini itirəcəyini istisna etmir. Onların 48% isə deyir ki, yeni iş yeri tapmaq üçün xeyli vaxt tələb olunacaq. Tezliklə iş yeri tapacağım fikrini yalnız 20% deyir. 6% əlini yelləyərək hətta iş axtarışına çıxmayacağını deyir.
Da 6% xəlçayiknevdə də artayitqevdə samuşavuz cəbnəs.
Bu cür ovqatın hökum sürməsinə baxmayaraq, Gürcistanda son bir ildə doğulanların sayı da artıb. Ədliyyə Nazirliyi yanında Vətəndaş Reyestri Agentliyinin məlumatına görə, ötən ilin 11 ayında Gürcistanda 43.902 körpə doğulub.
Bu, Tbilisi-dən Tamar Çikovaninin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramı isə burada başa çatır. Mən Şahnaz bəylər qızı bütün çətinliklərə rəğmən sizə sevib sevilməyi arzulayıram. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7-də Qafqazın qovuşduğu yerdə, Qafqaz Qovşağında görüşənədək. Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.